Siguldā kādā parastā divstāvu dzīvojamā mājā tuvāko nedēļu laikā speciālistu uzraudzībā sākšot dzīvot pirmais tā sauktais problēma jaunietis. Plānots, ka iesākumā nepilngadīgais būs viens, bet vēlāk viņam varētu pakāpeniski piebiedrot līdz četriem arī agresīviem un nesavaldīgiem jauniešiem. Mājā, kurā ir vairākas istabas, virtuve, labierīcības, bēniņi un pagrabs, bērni dzīvos no vairākiem mēnešiem līdz pāris gadiem. Tur viņi arī mācīs nodarbosies ar sportu un apgūs dažādas prasmes. Stāsta nodibinājuma Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs, kas par jauniešiem apņemas rūpēties. Turpina jaunā pakalpojuma klīniskās nodaļas vadītāja Ruta Leišovniece.
Jaunieši dzīvos un mācīsies jaunas prasmes, kuras iespējams viņa dzīvē nav piedzīvojuši. Vai ir piedzīvojuši un nav līdz cilvēki blakus reaģējuši kaut kā tā, kas viņam palīdzētu savu dzīvi veidot stabilu, atklātu, kad viņš var atklāti rīkoties pret pieaugušo un ka pieaugušais spēs viņam līdzi izdzīvot viņa sāpes, piedzīvot viņa emocijas, saglabāt mieru šajā vidē un ļaut bērnam būt atklātam, godīgam un palīdzēt viņam mainīt savas rīcības.
Vardarbīgos bērnus atlasīšot no visas Latvijas, rūpīgi izvērtējot, kuram minētais pakalpojums būtu visvairāk piemērots. Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs ar problēmu jauniešiem strādā jau kopš gadsimta sākuma, bet šāda veida pakalpojumu sāks nodrošināt pirmo reizi, turpina Leišovniece.
Jā, cita vietas sniegtais pakalpojums ir īslaicīgs sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kurā mēģina bērnu rehabilitēt pēc saņemtās traumas īsā periodā. Šis ir ilglaicīgs pakalpojums. Šeit bērnam tiek radīta māja. Mājas sajūta, viņa dzīve, viņa ikdiena.
Kopumā Latvijā ir simtiem bērnu, kuri pārkāp likumus ielaistu problēmu dēļ. Atsevišķos gadījumos viņiem nepieciešama alternatīva terapeitiska un sociāla vide. Tā saka valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius, atzīstot, ka sabiedrība problēmai pievērsusies pārāk vēlu.
Nepieciešamo visu atbalstu no probācijas puses mēs sniegsim. Nepieciešamības gadījumā arī centīsimies mobilizēt citu dažādu profesionāļu komandas, lai visiem kopīgi strādājot šis pakalpojums sasniegtu to rezultātu, kuru mēs vēlamies sasniegt. Ir jāsaprot, ka šeit runa ir par ļoti smagiem gadījumiem, par ļoti smagiem bērniem, kurus neviens nekur negrib ņemt. Visi grib no viņiem atbrīvoties. Bet viņi šeit ir, viņi šeit dzīvo, un vismaz daļai no šiem bērniem mums būs iespēja palīdzēt pateicoties šim pakalpojumam.
Līdz šim paredzēja, ka tas būs pagaidu pakalpojums, kamēr Tieslietu ministrija vardarbīgiem pusaudžiem, kuri izdarījuši noziegumu, veido bērnu un jauniešu drošo māju. Tiesa ministrijā pakalpojumu Siguldā domā īstenot ilgāk nekā paredzēts paralēli drošajai mājai, stāsta bērnu un jauniešu tiesību departamenta direktore Natālija Laveniece Straupmane.
Viņi savā būtībā ļoti līdzīgi, jo pamatā ir terapeitiskā pieeja un traumas izpratnē balstīta pieeja, bet procesuāli un tāda institucionālā rāmja, ja mēs raugāmies, tie būs atšķirīgi projekti, bērnu jauniešu drošā māja būs slēgta tipa iestāde, kurā bērni nokļūst tikai ar tiesas nolēmumu. Tā ir bērna brīvības ierobežošana, līdz ar to arī process, kādā veidā bērni nokļūs, būs citādāk. Šis pakalpojums, ko sniedz šobrīd nevalstiskā organizācija nodibinājums, šis ir uz brīvprātības pamatiem balstīts pakalpojums.
Arī jauniešu grupa drošajā mājā būšot gandrīz 5 reizes lielāka. Sākumā 24 bērni, kuri tur dzīvos, izglītosies, mācīsies pagatavot ēst un sakārtot savu istabu. Viņi arī saņem speciālistu palīdzību un brīvajā laikā nodarbosies piemēram ar sportu. Laveniece Straupmane stāsta, ka nepilngadīgie tur varēs būt līdz 2 gadiem, smagākos gadījumos vēl par 2 gadiem ilgāk. Ja jaunieši iestādē nonāks neilgi pirms pilngadības, viņš palīdzību varēšot saņemt līdz 20 gadu vecumam. Vairākas reizes gadā speciālisti izvērtēšot, vai bērnam palīdzība vēl ir nepieciešama.
Lai bērns nokļūtu šai mājā, būs jāizpildās vairākiem kritērijiem, jo tas, ko mēs negribam pieļaut, ka no bērna vienkārši gribot tikt vaļā, ievieto šajā drošajā mājā, un mēs zinām Latvijas pieredzēt, tādi gadījumi bijuši, mēs šīs kļūdas pilnīgi noteikti negribam atkārtot. Tāpēc likumā būs noteikti kritēriji, kuriem būtu jāizpildās, lai bērnu vispār varētu ievietot. Un viens no svarīgākajiem kritērijiem ir pētot ārzemju pieredzi visur, viens un tas pats kritērijs, ka bērns ir bīstams sev vai arī citiem, respektīvi tam apdraudējumam jābūt tik lielam, ka nevis nu, vienkārši mums ir grūti un mēs esam noguruši no darba, mēs vairs nezinām, kā bērnam palīdzēt, bet pat tiešām, viņa izolēšanai no sabiedrības izņemšanai no vides ir pamats, jā, lai pasargātu pašu bērnu vai arī citus.
Kāda būs šī māja, kur atradīsies un kā tā darbosies, tas būs aprakstīts rīcības plānā, ko Tieslietu ministrija valdībā gatavojas iesniegt tuvāko nedēļu laikā. Pērnlēsa, ka pielāgojot kādu no esošajām ēkām, drošā māja izmaksās provizoriski 8,6 miljonus eiro. Ik gadu visiem darbiem no valsts budžeta būs nepieciešami apmēram 3 miljonus. Eiro. Pirmos bērnus plāno uzņemt vēlākais 2028. gada sākumā. Agresīvie jaunieši nereti lieto apreibinošas vielas. Pērn bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā bija nonākuši ap 300 nepilngadīgo, no kuriem stacionēja vien dažus procentus. Pārējie alkoholu narkotisko vielu reibumu izgulējuši un tālāk devušies mājās. Jau pērn ārsti norādīja, ka iereibušie bērni slimnīcē rada slogu. Gandrīz divus gadus Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā deputāti un dažādu jomu speciālisti spriež, ka valstī nepieciešama iestāde, kur nepilngadīgie ne tikai atskruptu, bet arī obligātā kārtā no atkarībām ārstētos. Pēc ilgas buksēšanas pērna novembrī grozīja ārstniecības likumu, nosakot, ka ministru kabinetam jārod risinājums. Turpina komisijas vadītāja Leila Rasima no progresīvajiem.
Šobrīd tas pirmais vārds ir tas termiņš, kad viņiem ir jānāk klajā ar to, kādi grozījumi ir nepieciešami. Jo mēs gribam arī to visaptverošu bērnu obligātās ārstēšanas piespiedu mehānismu tiesisko regulējumu. Lai mēs saprastu, ka nav tādas situācijas, kad varbūt sākotnēji tas bērns vai jaunietis ir piekritis ārstēties, viņu tātad nogādā ārstniecības iestādē, un tad viņš, piemēram, nākamajā rītā izdomā, ka viņš tomēr ne. Un tad, nu, protams, jā, mums tie gadījumi ir zināmi, ka tas arī letāli beidzas, un tas mums ir jānovērš. Un šobrīd tas visaptvarošais, ko mēs arī sagaidām, līdz ar 1. martu, ka beidzot viņš būs un ka šādi gadījumi vairs, viņiem vairs nevajadzētu notikt. Un man tā šķiet, ka šobrīd tas arī izskatās, ka mēs varētu būt diezgan apmierināti nākamajā nedēļā un ka beidzot tas būs izdarīts. Jā.
Tiesa atbildīgajā veselības ministrijā Latvijas radio norāda, ka līdz martam ir sagatavojuši tikai grozījumus ārstniecības likumā, vēl gatavojot informatīvo ziņojumu un aprēķinot, cik maksās risinājumi. Ziņojumu kopā ar grozījumiem ārstniecības likumā uz valdību ministrijā plāno virzīt aprīļa 2. pusē, un tikai tad to skatīs Saima. Bet nākamajā nedēļā, paredzētajā Saimes komisijas sēdē, veselības ministrijas pārstāvis stāstīšot par paveikto. Viktors Demidovs, Latvijas radio.